Ще раз вітаємо всіх радіослухачів і всіх глядачів телеканалу «Віковічного слова». У нас тривають вечірні адвентові реколекції за участі екселенції єпископа Віталія Кривицького. І щойно ми півгодини мали розарій, також з коментарями від Владики. Зараз ми розпочинаємо слухання конференції. Запрошую всіх і радіослухачів, і тих, хто є тут присутні, уважно слухати, тому що в кінці цієї конференції буде можливість скерувати свої запитання. Нагадаю, що перший день конференції присвячений саме підготовці Різдва, отже, 5 днів ще до цього урочистого свята, і рецепти, напевно, і практичні, і богословські будуть від отця єпископа, тому, напевно, що буде дуже добре це вслухатися, як в практиці це все застосувати, і також, напевно, підготовка Різдва – це не тільки є стіл, це щось більше. Прошу вас до слова, отче.
Так, це правда. Ще раз вітаю всіх. Слава Ісусу Христу! Звичайно, як казав Максим, наша підготовка часом торкається якби тільки стола, як би він виглядав. Ну, ще пам'ятаємо про декорацію, правда, в наших домах. І я не маю права казати, що так у всіх є. Але в деяких випадках, деяких християн, ну, бо Різдво святкують християни, треба пригадати, але в випадку деяких християн, звичайно, на цьому все зупиняється. Ми говоримо сьогодні в колі людей, які, однак, є практикуючими християнами, тобто, окрім стола, окрім декорації, мають бути ще речі духовні, або, скажімо, навпаки, мають бути речі духовні і, як додаток, певний такий присмак, родзинка, може бути в цьому, звичайно, оці декорації, які нам супроводжують навіть на цьому такому реколекційному столі, назвімо. Хочу протягом наших реколекцій взагалі-то говорити про цілу підготовку до свят, бо ми зараз переживаємо цю останню, якщо можна сказати, таку фінішну пряму, але ми так присвятимо собі ці три дні таким чином, що, власне, будемо говорити сьогодні про те, що якби випереджує свято, тобто як ми готуємося до нього. Завтра ми будемо говорити про саме святкування. Звичайно, будемо говорити про підготовку, тому що як можна святкувати, якщо ми до цього не підготувалися. І потім будемо говорити про оцей час після свята. Тобто я так назвав собі оцей святковий післясмак, який залишається в серці кожної людини і виражається не тільки в набраних, може, кілограмах, в голках, які ми до червня місяця вибираємо, наприклад, у своїй хаті, але, власне, ми говоримо про речі духовні. Ми будемо говорити про речі матеріальні або, так скажімо, певні помилки, які роблять люди на сьогоднішній день, для того, щоб сказати «ні». Маємо робити щось іншого. Ні, маємо інший, кращий, власне, шлях. Тож, у сучасному світі, такому консумпційному світі, Різдво намагається, не кажу, що вже набрало, але намагається прибрати образ зимового свята подарунків. Всі ми від малку любимо подарунки. І це є така якби нормальна справа, людина хоче щось діставати, але часом в такому, можна сказати, інфантильному своєму стані вона з отримання подарунків не виходить. Потім є інші якісь такі чи інші свята, не буду перераховувати, починаючи від 8 березня, день народження і так далі, дні, коли люди чекають на ці подарунки, люди чекають на цю увагу, люди такими подарунками часом намагаються якби заляти певні діри у своєму якби житті, певну нестачу, наприклад, уваги, якоїсь любові. Люди хочуть отримувати, я кажу, власне, той випадок, коли люди прагнуть цього подарунку як наркотику. Не прагнуть цього подарунку, бо якби від нього все залежало. Якщо ми говоримо про свято різдвяне, ну то часом так стається у певних таких середовищах, і часом навіть це виховується у цьому дусі діти, коли святий Миколай має більше рейтинг за Ісуса. Його приходу додому чекають більш гостро, ніж приходу Ісуса, черговий духовний прихід Ісуса до мого життя. Розуміємо, це не порядок. Неважливо для цих людей, чи то буде Святий Миколай, чи то буде Санта-Клаус, чи ще хтось, найголовніше, що він щось зі собою приніс. Тобто найголовніше нам ці подарунки. Подарунки, щоб отримувати. Можливо, не зовсім є шанс відійти в цьому святі від подарунків, але хочу, власне, заакцентувати. Неправильний підхід до Різдва – це тоді, коли подарунки завжди отримую я коханий. Тобто це не тоді, коли приходять волхви, ми про них будемо сьогодні говорити, і вони приносять подарунки. Тобто місце для подарунків у святі є, але воно мусить бути у належному місці. І говорячи, наприклад, про те, що якби змінилося місце цих подарунків, це треба сказати, що у справу вмішався, як в багатьох інших, вмішався князь цього світу, Сатана. Він не може нічого створити. Він тільки речі, створені Богом, що робить? Викривляє. Він робить, власне, з тих речей певну карикатуру. І якщо ми говоримо про певні дари, ми будемо сьогодні про це говорити, про дари, які приносяться Богу, ну то можна змінити певний центр, змінити напрямок, і ці подарунки будуть йти до мене. Але це вже буде свято, в цьому випадку, не Бога, тільки, як ми говорили, моє, тобто мого его. Звичайно, якщо ми скажемо, чому це так все відбувається, ми сказали духовний зміст, тобто ми говорили про сатану, який є такою першою причиною оцього надламу, але так само є матеріальний характер цього, комерціалізація. Якщо не відомо, про що йдеться, йдеться про гроші. І тоді, коли люди бачать, одні люди бачать, що інші ломлять собі голову, обов'язково знаходячи хоча б маленький якийсь подаруночок, ну, треба його продати, і в цей час, звичайно, дорожче. Як квіти на 8 березня продаються дорожче, ніж в іншому часі, бо попит на них є більше. Хтось на цьому дуже добре заробить. Я вже не кажу про ту саму декорацію, про інші речі, вони так само зараз дуже коштовні, ну, і люди можуть на цьому зробити добрий бізнес. Але ж не йдеться про те, щоб комусь зробити бізнес, а самими виконати попросту гроші. Ми говоримо про речі духовні. Свято, можна сказати, Різдво стає часом святом егоцентризму, виражу зараз, скажу таке слово, показухи, так, і налагодженню бізнес-відносин егоцентризму. Ми вже говорили про подарунки. Ми можемо знайти ще один такий подарунок, який не завжди виглядає матеріально, але створити такий час, створити таку обстановку, яка буде шалено мені подобатися, яка буде служити практично не комусь іншому, але власне мені. Тут можемо додати декорації, можемо додати все, що, власне, супроводжує цьому святу. Це є культ столу, культ стола, до якого ми знаємо, скільки привноситься зусиль, думки, бо конче потрібно, щоб було 12 страв. Ну, бо традиція така. Ну, хтось вигадав, мабуть, в цьому випадку не ті, що продають подарунки і декорації, тільки магазини продуктові. Тобто вони це вигадали. Є така традиція. Не боремося з цим, але пам'ятаємо, не це є суть Різдва. Тобто не у цьому, якщо ми докладно зробимо, принаймні, що якусь консерву докупимо, поставимо на стіл, і скажемо, о, тепер вже 12. Тобто не в цьому йдеться, у цьому святі, тільки про духовний зміст. Якщо ж це, як ми говорили, є сенсом такого не егоцентризму, що я зроблю і мені буде велике задоволення, можу не побоятися сказати, у цьому святі, напевно, не знайдеться місце Ісусу. А якщо знайдеться, то воно буде настільки маленьке і далеке, десь там у дверях нашого дому, що ми Різдво як таке, власне, не переживемо. Ми говорили, це свято показухи. Не буду скривати, що інколи навіть, я не кажу тепер про виступи новорічні і з області, скажімо так, колишнього такого радянського, так, світу, але навіть інколи вертепи, співання різдвяних пісень, різдвяні концерти, вони в деяких моментах і у певних людей перестають бути прославленням Христа. Хочу згадати, що колись, власне, оце калядування на Русі називалося не калядувати, тільки христославити. Тобто прославляти Христа. Не змінює своєї думки сама назва, тільки головне, щоб не втратити прослави Христа. Бо в іншому випадку, якщо це буде виступ для аплодисментів, а для того, щоб мені дали перший приз цього концерту, то, вибачте, але прославлений тоді не Христос, тільки той, що співав. І я можу запитатися, чи протягом пісні, протягом колядки, співаючи, прославляв Бога чи ні? Може, інші слухачі так. Але він, який співав, чи він мав на думці славу Бога, чи тільки так, щоб заспівати так, як не заспівали інші? Заспівати так, щоб аплодисменти були сильніші. Це є час налагодження, ми говорили, бізнес-відносин. Знаємо про різні різдвяні зустрічі, чи то при діленні оплатків, платку. Це є такі в місті праці, можна сказати, такі загальні зустрічі святкові. Це є зустрічі, де люди виходять поза коло свого такого щоденного спілкування, можливість з кимось познайомитися, обмінятися візитівками, налагодити якісь нові відносини, а потім протягом року, звичайно, їх використовувати. Питання, для слави Бога чи ні? Бо якщо так, ну, то скажемо, це все добре. Але якщо для нашого бізнесу, для нашого попросту всебічного якогось розвитку, ну, то знову живого Бога, його народження може просто забракнути у цьому місці. І ще одна така помилка, яку б я хотів підкреслити, їх може бути багато більше, але принаймні це ще одна. Відпочинок за кошт Бога. Ми знаємо, за кошт когось, наприклад, зробити щось, правдоподібно, треба буде віддавати, або взагалі питання, він хотів мені дати на це кошти, час і так далі. В випадку, коли ми говоримо зараз про відпочинок за кошт Бога, ми переживаємо під час різдвяних свят цю велику таємницю втілення Бога. Я завжди собі задаю таке запитання, що для Бога було більшим стражданням? Померти на хресті як людина? Чи як безмежний всемогутній Бог увійти у створіння, увійти в людину, обмежену в часі, в силі і так далі? Як Богу всемогутньому увійти в створіння, в людину, не може зрозуміти жоден із нас, бо ми не є Богом. Це є велика, треба сказати, жертва, коли Бог обмежився у своїй силі, Син Божий став людиною, подібним нам у всьому, окрім гріха. Тобто величезна жертва, а людина за цей кошт святкує. Я не кажу тепер, щоб перекреслити характер святкування. Тільки, щоб це не було за кошт Бога, не святкувало моє его. За кошт жертви Бога ми забули про прославу Бога, а власне звернулися до себе. Людина готується до свят. Людина готується до того, щоб пережити його найкраще. Пам'ятаєте, ми говорили, приготування столу, декорації, все інше. А потім, коли приходить день свята, людина падає напівмертва і каже, а тепер час відпочинку. Мав колись в парафії один такий випадок, коли прийшов до парафії один, скажімо так, буду починати від цього, внук. І ми його договорили, і кажемо, і питаюся, а це було на Великдень. І питаюся, слухай, де ти був Великий Четвер, п'ятницю, Велику Суботу, тобто на вечір'я пасхальне. Це ж святкування, бо ми говорили, це ж ціле святкування пасхальної, власне, цієї тайни. А то ми готувалися, вдома, варили, жарили, готувалися, бо там гості мають прийти, і я мусив бабусі допомагати, і так далі, і так далі, і так далі. Кажу, а, ну то добре, ну сьогодні прийшов. А бабуся де? А бабуся вже не могла прийти. Бабуся так готувалася, що сьогодні вже в неділю вже не змогла прийти до церкви. Я задаю запитання, то для кого це свято? То хто властиво є центром в цьому святі? Це як у малої дитини день народження, а в той чи іншій, там знову, такому святкуванні, люди зустрілися, понапивалися, а про іменинника забули. А він у самоті закінчує цей день, там, прибираючи пляшки. В кого свято? І якщо, власне, в нашому випадку буде так, що ми всі сили викинемо на приготування, і то не зовсім божих речей, а потім в свято впадемо мертвим тілом, щоб тільки дочекатися вже до тих днів праці, то це свято буде намарно. Воно не буде мати цілі. Хіба що, окрім того, що, власне, цією цілю буде власне я, яке може тепер наїстися і відпочити. Тобто свято для себе, але, напевно, не для Бога. Таке свято, воно до вподоби сатані. Сатана дасть нам нові думки на цей рік, нових страв, нових декорацій, чого завгодно, щоб тільки відволікти нас від справжнього переживання оцієї містерії втілення, як людина приходить, як Господь приходить і стає людиною для нас. Це є важлива така думка на початок наших роздумів, тому що я цю ситуацію дуже трагізував. Якщо ми все позбираємо, то звичайно можемо сказати, що ці люди дуже далеко стоять від правди. Але кожен з нас має можливість принаймні знайти тінь оцих помилок і в підготовці, в останніх цих днях підготовки, їх зліквідувати. Попросту у приготування того самого столу він потрібний, бо збереться родина. Ми не відкидаємо і не виливаємо, кажуть, дитину з купілів. Воно має бути, але, напевно, йому маємо приділити оцей найголовніший час і нашу увагу. Церква пропонує нам іншу дорогу, і про це тепер ми будемо говорити. Церква пропонує такий час, який зветься Адвент, який разом з вами ми тепер переживаємо. Адвент був встановлений у Римській церкві у 8 столітті, і такий час, певно, який випереджає свято, розуміючи, що коли свято нас застає зненацька, попросту, оп, сьогодні почалося, люди розуміють, але я якось так до нього не напоготовився. І хочу підкреслити, люди в цьому часі не говорили про те, що треба у цьому такому складному часі, однак, знайти мак, щоб була добра там кутя, або все ж таки в великому місті, то ще й пшеницю треба добру знайти, і все інше. Тобто, підготовка мала зміст духовий. Так само, як говорить нам, як ми говорили, що Адвент появився в 8 столітті, але вже від 5 століття відомо, наприклад, на таких територіях Галії і Іспанії, щось подібного до Великого тижня перед пасхальними святами. Така певна підготовка, яку практично від 17 грудня ми тепер повторюємо. Тобто 17 грудня ми увійшли в новий етап підготовки до Різдва, так званий безпосередній, коли навіть літургія годин, літургія євхаристійна, вона відрізняється від іншої частини Адвенту. Тематика присвячена, можна сказати, для кожного дня, і ми зараз будемо говорити про це, у читаннях, У певних антифонах, які читаються, які ми молимося, наприклад, під час літургії годин, ранішня чи вечірня. І ці антифони, вони, якби можна сказати, показують дух церкви, як вона його переживає. Тобто, що властиво відбувається? І якщо може порівняти дух церкви, до чого порівняти, то можна сказати, до нашого очікування канікул. Або нашого очікування, я не знаю, вихідного дня. Нашого очікування зарплати в кінці місяця. В такому, якби так, ракурсі душі ставлю три крапки, продовжуйте. Наприклад, говорячи про антифони, хочу, щоб ми вчулися в ці антифони, які лунають, наприклад, в літургії годин у ці дні. Наприклад, 21 грудня, тобто завтра. Антифон до пісні Захарії, це є в ранішній молитві. Не бійтеся, 5-го дня наш Господь до вас прийде. Якщо б ми декому, хто дуже гарно приготувався до Різдва, декорація, все інше, сказали, за 5 днів до тебе прийде Господь, яка була б реакція людини? Скажу так, різна, правда? Хтось би впав духом, тобто через 5 днів ти помреш. Так скажімо. Людина починає шукати, що вона має кому віддати, з ким має примиритися, а де це найближча церква, щоб до сповіді піти, і багато-багато іншого. Навіть говорячи про тих людей, які регулярно приступають до сповіді, для деяких них може появитися питання, а чи дійсно десь протягом мого такого духовного життя, життя в таїнствах, щось, не дай Боже, не забув. Щось, не дай Боже, не владнав, навіть через помилку. А тут говорить, не бійтеся, 5-го дня Господь ваш прийде. Радійте навіть з цього. Тобто через 5 днів ви зустрінетесь з тим, про кого думали ціле життя. Ви ж готувалися до його приходу тепер, під час цього адвенту, до його Різдва, тож він прийде до вашого життя. Радійте. І інше слово, не бійтеся. Не боятися може людина, яка, звичайно, з Господом є начисто. Людина, яка не має жодних перешкод, яка не має з Господом жодного якогось непорозуміння, яка є чистою перед Богом, і практично ціле наше життя – це не для того, щоб ми навчилися готувати найкращі страви, або були супердизайнерами, або ялинки там наряджували, так що, щоб всі сусіди через вікно заздрили нам, але, власне, для того, щоб жити у згоді з Господом. Як святий апостол Павло казав, мене дратує сьогодні дві справи. З однієї сторони, хочу лишитися з вами, бо я вам потрібний, а з другої сторони, хочу найшвидше побачити мого Ісуса. Хочу померти хоч сьогодні, щоб найшвидше його побачити. Це та людина, яка колись жила у неспокої серця з Богом. Тобто ні, він був у спокої тоді, тільки він не знав, що він має неопорядковані відносини з Господом, але потім не вернувся і став іншим. Далі. Ранішня молитва на наступний день і антифона до пісні Захарії. Ось виповнилося все, що ангел сповістив Діві Марії. Ось наступає. Тобто це слово «ось» говорить про те, що час наступив. Тобто ти входиш в нього, а кожен день, звичайно, з його такою напругою, підготовкою наших парафій і всього іншого, зі тими смаками, які є на кухні, вони про це говорять. Тобто вже дуже-дуже близько. Далі. Початок літургії годин з 24 грудня. Тобто практично напередодні свята. Сьогодні дізнаєтеся, що Господь приходить, а завтра побачите Його славу. Ці слова, ці антифони, вони практично взяті із книги «Вихід» з 16 розділу. А тоді вони говорилися в іншому контексті. Говорилося у контексті, коли ізраїльський народ виходив в темряву, в невідому, і Господь говорив, ви сьогодні побачите, так? Я краще прочитаю це, і сказали Мойсей та Аарон до всіх ізраїльових синів, настане вечір, і ви довідаєтеся, що Господь вивів вас з єгипетського краю, а настане ранок, то побачите славу Господню. Ці слова, як така певна луна з старого заповіту, і вона переходить в новий. Чому? А тому, що це є та сама історія спасіння. Деякі люди, які померли тоді, чи на пустині, чи потім в ізраїльському народі, вони не побачили день Месії. Але пам'ятаємо, після смерті Ісус зайде за ними. Ісус забере їх до своєї слави. Так само ті, які сьогодні вже живуть після його смерті, воскресіння, вознесіння, сьогодні живуть у часи церкви, у подальшій частині, власне, цієї історії спасіння, говоримо, сьогодні побачите його силу, завтра побачите, власне, можете уздріти його славу. Адвент – це такий час, не наче можна сказати, такого духовного прибирання. Це є час, коли ми говоримо, Боже, в моєму житті є певні такі, скажімо, непорядки. В моєму житті, як ми сказали щойно, є, наприклад, оце ідолопоклонство мені самому, це оцей консумпціонізм, тільки головне, що з'їсти, що якби прийняти якби, собі, але мало слави твоєї. То Адвент є таким часом прибирання, як в нашій оселі, так, до свята треба приготуватися, і знаєте, чудова оказія. Скажу так, з нашої сторони, як, наприклад, живеш час, не маєш часу, особливо, власне, перед святами, маєш дуже багато справ десь там в парафії, у пастирстві, ну то у власну кімнату, то так думаєш, ну щоб сюди якийсь там трактор заїхав, ні, поприбирав, все це, немає часу. Але приходить час, наприклад, Коляди, таких пасторського відвідання, коли знаєш, що прийде такий натовп, да, прийдуть через твою оселю, буде посвячення, може вже гості пройдуться. А ні, ну то все, треба з себе вийти, але поприбирати. Тобто для кожного з нас прибирання святкові – добра оказія, щоб в домі був завжди порядок. Добра оказія, щоб до цього, власне, звикнутися. Тобто це добра справа. Але більше за це і важливіша є справа прибирання у серці. Справа прибирання духовного, і якщо я розумію, що у моєму житті щось є неупорядковане, Господь, зайди, упорядкуй, зроби порядок. Протягом наших днів реколекції, сьогодні, завтра і післязавтра, ми скористаємося з Євангелія, яке ми читаємо на кожен день. Я не буду сьогодні його читати, трошки бачу нам обмаль часу, але знаємо, що сьогодні Слово Боже говорило про благовіщення. Говорило про те, як ангел приходить до молодої дівчини, яка має свої плани на життя, яка має свій погляд на певні такі речі, а ангел каже, слухай, я приходжу в ім'я Бога, в твоєму житті все буде по-інакшому. Як по-інакшому? В мене є плани. Тож, власне, добра справа собі сьогодні уяснити, що таким головним ініціатором, режисером нашого приходу у цей світ є Бог. Головним ініціатором Різдва, приходу Ісуса для того, щоб мене спасти, є Бог. Навіть не Пресвята Богородиця. Він, як би можна сказати, вклинився в її плани і спитався, як би, своїм приходом, потім її відповіддю, погоджуєшся? Вона сказала, ось я, раба Господня, нехай станеться за твоїм словом. Він вклинюється, як би, в її плани, і вона могла сказати, ні-ні, це не для мене, це, напевно, будуть там інші, може, якась інша дівчина буде більш для цього гідна, а я хочу собі чоловіка, родину, тобто нормально, як всі інші сірі люди. Але вона приймає це. Бог є ініціатором. Але потім відбувається одна така справа. Коли Господь покликав нас у цей світ, я завжди повторюю, нехай підніметь руку той, хто обирав собі колір очей, хто обирав народитися дівчинкою чи хлопчиком, обирав народитися в тому чи іншому часі, нехай підніметь руку. Ми це все отримали в дарі. Але цікава річ. Ініціатором потім, або так інакше, ініціатором все ж таки є Господь, але режисером нашої подальшої дороги спасіння, окрім Господа, є кожен із нас. І то кожен із нас робить щодня такі певні кроки, які його або наближають до цього вічного спасіння, або навпаки відволікають. Ангел приходить до Марії. І, власне, запитання, як це буде? Як це станеться? Значить, Марія відповідає, як це станеться? Як це буде? Ангел відповідає. Тобто він конкретно каже, що сила Святого Духа не йде на тебе, і тому те, що народиться, воно буде названо Сином Божим. Господь дає, можна сказати, навіть певні такі, певні прямі, певні такі пункти, якими хоче поділитися з людиною. А потім лишається тільки напрямок. Потім лишається тільки напрямок, тому що Марія знову могла б запитатися це питання, як це станеться, тоді це вже в такому апогеї, вершині, тоді, коли Ісуса вели на розіп'яття. Вона мала б сказати, Господи, ти ж сказав, що все буде по-інакшому. Але Господь не відкривав цієї таємниці. І Марія приймає сьогодні пряму, Марія приймає сьогодні цю дорогу, вона стає на неї, і те, що необхідно було зрозуміти у своєму часі, вона зрозуміла. Решта буде потім. А навіть і після смерті Ісуса, після Його воскресіння. Тобто в нашому житті ми часом відкриваємо деякі речі, їх сенс відкриваємо пізніше, ніж вони, власне, відбуваються. Хто має бути ініціатором Різдва, тобто нашого свята? Перш за все Господь. Перш за все Господь у Його слові, у Його усіх напрямках. А ми маємо питатися у цій підготовці і переживанні свята, я стою на цій дорозі чи вже ні? Я ще служу Богу, і це свято для Його слави, чи вже відійшов десь в сторону? І пішло свято Мамона. Да? Як ви казали, культ стола, чи чогось іншого. Чи я далі ще на Бозі Божій, власне, цій дорозі? Свято подібно, як оця розмова Марії, повна незрозуміння, повна завалених планів, бо вона як молода дівчина, правда, вони всі мають такі плани певні на своє життя, бачення певне, воно все сьогодні рунуло в неї, але вона приймає це спокійно. Свято так само треба переживати спокійно, зустрічаючись з родинами, не говорячи про політику за різдвяним столом, не говорячи про болячки. Люди часто говорять про болячки і про ліки відразу, ні, і там спорять, що не допомагає, допомагає чи ні. Не говорячи про те, що відбувається там в домі у сусідів чи щось. Говоримо про ті речі, які походять від Бога. Говоримо про ті речі, які не роз'єднують, але, власне, єднають. Про речі Божі, якщо навіть вони будуть важкими до зрозуміння, важкими до передання, не відходьмо, власне, від цієї правди. Під час свят, коли ми маємо свої певні плани, ми зараз до них ще, власне, повернемося, але у ці свята, у ті моменти, варто запросити Бога, бо Бог запрошує тебе у свої плани. Він має плани твого спасіння, плани спасіння цілого світу, запрошує тебе, як Марію, запрошує, щоб, власне, увійти. Тож, увійдімо в це, але з таким повним-повним розумінням, з певненістю, що Господь, якщо Він когось бере з собою, навіть таку важку мандрівку, Він ніколи своїх не лишає. В літургії, не особливо, але, власне, у літургії годин, у кожній вечірній, оцих останніх днів підготовки до Різдва, є присутні такі, так названі, великі антифони О. Слово О – це завжди перша, як би можна сказати, перше слово, такий заклик, яким розпочинаються антифони цього дня. Хто молиться вечірню разом з цілою церквою, може, власне, це побачити. І там говориться «О мудросте», «О кореню Єсея», і так далі, і так далі. Протягом цього часу ми так само будемо роздумувати і згадувати певні ці антифони і їх значення. Ці антифони з'явилися близько 13 століття і мають дуже таке глибоке підґрунтя. Людина, яка створювала ці антифони, вона дуже добре знала Святе Письмо. Тому вони, як би можна сказати, перекликуються. Старий заповіт, новий заповіт, десь псалми, вони перегукуються, роблячи таку, власне, глибину, яку маємо пізнати. Антифона сьогоднішнього дня. Оключе Давида і берло дому Ізраїля. Ти, який відкриваєш, і ніхто не може замкнути, і замикаєш, і ніхто не відкриє. Прийди і виведи з ув'язнення людину, занурену у морок і темінь смерті. Це антифона, яка розпочинає спів «Магніфікат». Антифона, перша частина якої взята із пророка Ісаї 22:22, а друга частина, до першої ще повернемося, друга частина зі 106-го псалму. До першої частини ще треба сказати, вона знаходиться у Откровенні Йоанна Богослова у 3-му розділі, 7-й вірш. І хочу більше перейти на ту вже частину, яка від Ісаї, якби знову цитується в Откровенні. А там будуть такі слова. До ангела церкви у Філадельфії напиши. Оце каже святий правдивий, що має ключа Давидового, що він відчиняє і ніхто не зачинить, і що він зачиняє, і ніхто не відчинить. Коли Господь звертається до церкви у Філадельфії, ця церква загалом є в порядку, але у цьому місті панує культ певного язичницького поганського бога Зеноса. Бога, функції якого вони практично закріплені, в практиці принаймні, до замків. Це сьогодні ми маємо замки, такі добрі, з такими секретами, так? І тільки наш ключ підходить, власне, до дверей. А колись не було таких замків, що треба було зробити? Так назову в цьому випадку, вибачте, фізіономія такого ідола, божка, ставиться на стіну, не на стіну, тільки на двері, і говориться, я не дбаю про те, щоб двері мого дому були зачинені. Про це дбає Зенос. А якщо комусь рука дрогне відчинити ці двері, окрім власника цього помешкання, сам Бог з ним розбереться. І люди настільки вірили в це, і розуміли, що достатньо цього вигляду цього Бога, або якийсь певного знаку цього Бога, і не торкайся цього. Уявіть собі, навіть злодіїв це зупиняло, тобто це працювало. І сьогодні є християни, які вірять в єдиного Бога, які приймають Ісуса Христа Спасителя, які діють під силою Святого Духа, але вони, відходячи від старих поганських правил, стають, можна сказати, такою площиною, де злодій може наживитися. І вони не знають, і що робити. Тобто віддати честь своєму Богу в Трійці Єдиному, звичайно, але ж оцю фізіономію треба приклеїти. Ну, бо ж, ну я боюся про свій маєток, коли я виходжу десь там на базар, чи десь там. І в людині починається оцей надлам, про який ми говорили, і який відбувається в житті багатьох християн, і нас, може, тепер, слухаючи ці слова. І Ісус приходить, і серед багатьох-багатьох речей, позитивів, він сьогодні знаходить певний негатив. У твоєму житті є демон. У твоєму житті є певен такий істукан, певен ідол. Може, ти не називаєш його так. Може, ти не вважаєш, що він опанував принаймні частину твого тіла, твого життя, твоєї душі. Але я тобі кажу, це я замикаю, і ніхто не може відкрити. Це я відкриваю, і ніхто не може зачинити. Ісус приходить як, власне, цей сильний, оце каже святий і правдивий. Бо той, Божок, він не є правдивий. Духом Різдва у нашої підготовці буде, власне, зрозуміти, що Господь цим святом приходить до нашого життя, щоб звільнити нас від володіння ідолами. Приходить, щоб зцілити нас від таких чи інших хвороб, коли ми єднаємо, коли ми підходимо до такого духовного синкретизму, коли єднаємо речі з правдивої віри і, скажімо так, ідолопоклонство. Ми об'єднали і говоримо, нам це гарненько вдалося. Тобто мені принаймні здається, що це можна об'єднати. В церкві бути одним, а десь в іншому місті зовсім іншим. А цей божок, а то він зовсім не божок, бо всі інші християни так само роблять. Не всі інші, неправильно. Але деякі інші, якого я знаю, вони так само, власне, роблять. Господь хоче зцілити нас з цього. Господь може зцілити не тільки християнина, який десь там, скажімо, пережив оце вкраплення оцього злого духа, вкраплення ідола, або оцей демон знайшов певне помешкання. Христос може зцілити повністю людей, які навіть раніше жили іншим життям. Я згадав вже про святого Павла. Знаю одного такого чоловіка, який протягом свого такого життя неупорядкованого, несвідомого, був таким навіть чаклуном, приймав участі у багатьох таких, будемо казати, навіть сатанінських речах, такому культі, правда, обрядах, а потім не вернувся. Потім не вернувся, пережив дуже глибоке навернення і сьогодні є, я так скажу, є мирянином, живе в родині і є помічником екзорцистів. Тобто має дар розпізнання оцих демонів, бо з ними сам колись спілкувався, визволився повністю і сьогодні бореться проти них. Говорячи про таких чаклунів, магів, треба сказати, до Ісуса так само прийшли такі, ми говоримо, що їх було трьох. Говоримо про волхвів, і вони сьогодні стануть такими певними, можна сказати, персонами, таким символом, який лишиться нам сьогодні у серці. Волхви, про яких говорили дуже багато, говорили, що їх могло бути 12, потім зійшли до 3, тому що дарів було, власне, 3, які вони принесли. Хто вони і звідки? Такий грецький історик Геродот розповідає про певне медійське плем'я, яке входило до Перської імперії. Плем'я, яке колись, можна сказати, виразило певний супротив перському цареві. Вони зібрали всю свою зброю, всю свою силу. Вони воювали, можна сказати, але перський цар дуже швидко з ними цю справу вирішив. Тобто поставив на своє місце. І тоді вони сказали, що вони більше ніколи не візьмуть в руки зброю. А вони ніколи не підуть такою силою, мілітарною силою проти інших. Але вони свою силу будуть черпати, власне, у знаннях, у чаклунстві, в астрології. І так сталося, що по певному часі, власне, представники цього плем'я, вони з'являлися на царських дворах, вони з'являлися в тому чи іншому місці, там, де була потрібна така порада речей, як би можна сказати, надзвичайних речей, які не розуміються звичайними такими сірими людьми на щодень. Правдоподібно, як говориться, правдоподібно, це люди були, власне, з цього плем'я. Говориться, що їх було, що їх було трьох. І, власне, в історії говориться про Мельхіора, сивий старець, довга борода, і він приносить золото. Далі, Гаспар. Такий румяний молодий чоловік, без бороди, він, власне, приносить ладан. І Вальтасар, смуглий такий чоловік, без бороди, він приносить смирну. Коли ці люди прийшли до царя, прийшли до Ісуса, хочу сказати, вони до цього готувалися. Вони роздивлялися небо, Господь дав їм певну зорю на цьому небі, певну зірку. Вони вирушили в дорогу. Вони розпочали пошуки. Ці люди, можу сказати, пережили не перші, бо треба згадати про ізраїльський нарід, треба згадати про Богородицю і багатьох інших, але вони пережили свій адвент. Адвент, хочу сказати, дуже активний. Адвент, який не дозволив їм залишитися у своїй державі, а вирушити навіть під таким девізом «не знаю куди». Під девізом продовження його, але зірка мені покаже. Тобто, якщо віднайшли щось, оце щось мале поведе мене далі. А вони прийшли для того, щоб стати перед царем і обов'язково віддати йому оці дари. Це мали бути підготовлені люди. Вони мали дійсно зустрітися з тою мудрістю, яку вливає Господь. Мудрість не від світу, але, власне, від Бога. Господь свій спосіб промовив до них, і це ми називаємо їх прихід до Ісуса в святі Богоявлення. Ми називаємо оцим приходом до Ісуса всіх народів, не тільки євреїв. Ми завтра про це будемо говорити, але, власне, всіх народів. До Ісуса приходить також погани, які могли прийти, прийти до цієї яскині, прийти у це сіно серед овечок і з вірою сказати: так, ми віруємо, що це є цар. Ми віруємо, що тут, в цьому місті, ми маємо залишити дари. Тобто не нести їх далі, але, власне, лишити тут. Вони знали, що до царя, а це, власне, що знаходимо у Сенекії, такий римський філософ, в нього він говорив, що у такому парфянському царстві нікому не дозволено було приходити до царя без подарунку. І він ще додає, що серед всіх металів для царя, власне, найбільш відповідним металом є золото. Починаючи від цього, маємо інші дари, про них не будемо сьогодні говорити. Але, власне, виходячи від цих мудреців і від того, що вони пройшли довгий шлях, і про це писання нам каже, довгий шлях, певні пошуки, спілкування з царем, потім супровід, який говорить їм: не вертайтеся до царя, відходьте іншою дорогою. Тобто Господь вже веде їх, а вони, однак, приносять цей дар і лишають цареві. І закінчуючи, можу сказати, на цьому такому моменті, хочу перейти до остатнього пункту. Це наші певні, можна сказати, конкретні кроки приготування. Ми сказали про тих людей, які готувалися до цього свята. І я хочу задати, якби, може, не стільки, може, в формі і питання, і такого певного напрямку, бо кожен, приходячи до себе додому, вертаючи до свого духовного життя, в свій спосіб прочитає, власне, ці напрямки. Перше. Чи маєш, ми говоримо, що свято є велике, чи маєш вже собі напоготовлений план свята? Не план поїдання всього, що буде на столі, а, власне, план свята. Якщо ми говорили, що свято є святом релігійним, то і обходити його треба релігійно. Ми не відкидаємо столу. Ми не відкидаємо таких чи інших заходів. Ні. Але у цей план, який будемо мати перед собою, на першому місці мають бути речі духовні. Церква нам їх дасть достатньо. Слухаємо настоятеля в нашому храмі, і він скаже, в коли день що буде. Гадаю, що і Радіо Марія, телебачення віковічного слова, інші наші ресурси інформаційні скажуть нам про це дуже багато. Головне, щоб ми хотіли це шукати. Чи маєш цей план, а якщо не маєш, то перед тим, як варити кутю, зроби цей план. Тобто вже сьогодні сядь разом зі своєю родиною, подивіться на час, коли можете бути на таких чи інших богослужіннях, щоб разом з церквою переживати отой цикл читань, антифон, пісень і так далі, щоб разом з церквою пережити, власне, оці свята. Другий. Готуєшся до дня народження? Чи маєш подарунок для Ісуса? Маєш подарунок для близьких людей, для. Чи маєш подарунок для Ісуса? Подумай про цей подарунок і відразу задай собі такі певні коректуючі питання. Чи Ісусові насправді потрібен оцей мій дар? Ми часом, розпочинаючи піст, чи на свято, чи подібну таку ситуацію, вигадуємо щось знову-таки зі своєї точки зору, а мені б добре було б оце. Але, напевно, не Ісусові. Що конкретно чекає від тебе Бог? Який подарунок для нього буде реальною радістю? Розуміємо, що не йдеться про матеріальні речі, в нього є все. Але що так реально маєш у серці, що можеш йому подарувати? Не розум, не прочитана книжка, а тільки власне серце може це відповісти. І третє. Прибирай свою оселю. Нехай вона буде часом, нехай вона буде місцем, де треба сказати, ми приготували її, щоб прийняти царя, тобто це свято для нього. Не для гостей, які прийдуть звідкись. Це для нього. Тобто в ці дні я хочу бути в прибраній такій оселі. Мені має бути приємно тут, якщо навіть хтось прийде. Але це, цей порядок, це можна сказати, такий вистрій святковий. Але ще більше прибери у своєму серці. Нехай воно буде так напоготовлено, щоб Ісус прийшов і сказав, так, я бачу, ви готувалися до мого приходу. Амінь.
Дякуємо ваше Преосвященство за цю лекцію, за цю конференцію, годинну навіть так скажу.